Welkom by nog 'n potgooi van NG Elades Park. Ons glo jy het 'n behoefte om die Bybel beter te verstaan en daarom hoop ons dat hierdie reeks jou geweldig daarmee gaan help. Goeiedag, dis weer tyd vir ons potgooi opnames en ek gesels met Dominee Dani Vermaak. Dani, jou tema vandag: moedswillig teenoor gewillig.
Ja, Philip, ek kom nou baie goed met die geboorte van ons dogtertjie. Daar in die hospitaal het een van die oumas vinnig die opmerking gemaak en gesê, "Sjoe, maar sy het 'n sterk wil." Het my 'n bietjie eers omgekrap. Maar later, so 2-3 jaar later, toe ons hom na die kinderkerk toe bring en haar gaan afhaal een Sondag, toe sê die kinderwerker ook, dalk so tussen die lyne deur, man, hierdie dogtertjie het 'n sterk wil. Jo, en dit het my en Felicia nogal 'n bietjie laat dink en 'n bietjie bekommerd gemaak, want die mense het ons maar jou blinde kolle. Ons wil nie blind wees vir ons eie foute nie.
Ja.
So, ons het nou maar voorgeneem dat ons nou maar hierdie sterk wil dat ons dalk hier so raak sien nie, moet begelei, moet vorm. So, ons het nou baie moeite gemaak met 'n kinderontwikkeling, sielkunde en ons is diep bewus van 'n kind se behoeftes op daai ouderdom en hoe hulle wil uit te druk en natuurlik wel vir die eerste amper jaar en wat nou is die wêreld van die kind en die ouer eintlik verweef en dat hulle op 'n manier hulle eie wil losbreek van hierdie verweefde wêreld met die ouer. Maar baie keer het ek by myself gewonder, as hy nou so sterk wil het, is hy nou moedswillig of is hy oorgewillig?
Ja, en daar is 'n verskil.
Daar is 'n verskil. En dokter Gerald May het 'n onderskeid getref tussen moedswilligheid en gewilligheid. En ek haal hom hier aan wat hy skryf. Hy sê, "Spirituality is not to encourage willfulness, but in fact willingness." Dit het my nogal getref, want die meeste mense is spiritualiteit is veronderstel. Mense, spesialiteit is eintlik veronderstel om gewillige mense te vorm.
Ja.
Wat van hulle eerste behoeftes op wil bevry word. En die wil waarvan ons bevry moet word, is 'n tipiese wil van om eerste te wees. Nou, Jesus sê dan, ons laaste wees. Of die wil om altyd reg te wees. Teenoor om in liefde te luister na iemand.
Ja.
Of die wil om gered te word. Ek sal later dit verduidelik. Ek sal nou verduidelik. Of die wil om superieur te wees of beter as ander mense te wees. Nou as dit daai is 'n bietjie van 'n moedswilligheid, is 'n sterk wil om ons lewe wat spiritualiteit ons anders te moet vorm, soos ons klein dogtertjie ook maar moet vorm. Nou wanneer ons Jesus volg, is hierdie speletjie wat ons moedswillig speel eintlik dan verby. Van hierdie wil wat ons wil afdruk. En wanneer ons Jesus volg, dan bid ons ook soos ons leermeester se woord in die tuin van Getsemane, daar in Matteus 26 vers 39. Hy sê, "My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydensbeker by my verbygaan. Moet nogtans nie doen soos ek wil nie, maar soos U wil." Dit is vir my vreemd hoe gelowiges oor hulle eie spiritualiteit dink. Hulle dink dit as ietsie staties. Soos wanneer ek my wil gekry het, het ek nou iets reg gekry, nou seker. Ek het soos die Engelse sê, arrive, soos 'n eindbestemming. Nou sê ding mense oor hulle eie spiritualiteit ook as 'n eindbestemming of iets staties. Engels, in die Engelse taal beskryf dit nogal mooi. Mense wat as hulle spiritualiteit as ietsie staties sien, beskryf dit as one becomes a Christian, joins a church and is saved. Maar die beelde wat vir Christen wees gebruik word in die Bybel is ene van 'n reis. Dis 'n reis in die lewe. As ons byvoorbeeld Paulus se lewe vat. Hy het nie sy preke gevorm in die stede waar hy sy briewe geskryf het en gepreek het nie. Hy het sy preke op pad, op die reis op pad na die stede gevorm, op hierdie 30,000 km wat hy per voet afgelê het vir die evangelie. Op reis het hy verander. En daarom dink ek sal dit ook beter wees dat ons eerder praat van ons spiritualiteit as we are becoming Christian teenoor we one becomes a Christian. En becoming church and being saved. So jy word gered. Jy is nie gered nie. En dit is iets wat ons moet vorm wanneer ons soos Paulus gewillig reis.
Ja, want anders sal 'n mens stagneer in jou geloof ook. As jy hierdie reis nie voortsit nie, en jy dink jy het nog gearriveer waar jy moet wees, dan stagnasie is nooit 'n goeie ding nie.
Nee, dit is nie, jy is heeltemal reg. Jou eindbestemming word dan stagnasie, en as jy dink nou, dit is waar ek moet wees of waar ek is. As jy nie met die bewustheid leef dat ek op reis is, nie.
Ja.
Dit is heelmaal reg. Dit laat my dink aan hierdie story wat vertel word van 'n man wat vir ons ietsie vertel van 'n eindbestemming of hoe mense partykeer moedswillig op 'n plek wil bly of wil staan by statiese. Ja. Daar word 'n story vertel van 'n jong man wat per perd gereis het en soos hy sy laaste bietjie goedjies in die perd se salsak pak, kom 'n ou vriend daar aan en die ou vriend vra vir hom: "Waar gaan jy heen?" En die jong man antwoord hom: "Weg van hier." Na 'n oomblik van stilte vra die ou vriend vir hom weer: "Maar waarheen gaan jy?" En die jong man antwoord weer: "Weg van hier." Vir 'n oomblik is hierdie ou vriend van hom 'n bietjie geïrriteerd en hy sê vir hom: "Ek weet jy verlaat ons nou, maar waarheen gaan jy?" En toe vir 'n oomblik stop die jong man, kyk die ou vriend in die oë en hy sê vir hom: "Ek het reeds vir jou gesê, my eindbestemming is weg van hier."
Ja.
En dit sê vir my ietsie mooi van hierdie reis waarmee ons besig is. Ja. So dit is in die reis van gewillig wees wat ons eintlik dan transformeer en verander, nie in moedswillig wees nie. Ja. Die storie word vertel teenoor godsdienstige mense se sterk wil of moedswilligheid om stil te staan by die statiese in hulle lewe. Ja. En jy het dit nou mooi opgetel ook. So laat ek dit verduidelik hoe godsdienstige mense dan byvoorbeeld dan erns maak met die Bybel. Hulle neem die Bybel ernstig op. En dis asof dit die Bybel aan hulle self staties is en oor al die eeue heen dieselfde geïnterpreteer word en niks het verander nie. Nie hulle nie, nie hulle konteks nie en ook nie die konteks waarin dit geskryf is nie. Nou, so gewoonlik vervang ons ernstig met letterlik as ons by die Bybel kom. En dis dink mense dat wanneer hulle die woord letterlik lees en toepas, hulle erns maak met die Bybel. Nou, ek dink hulle is moedswillig. Daarom sê ek moedswillige mense doen dit.
Ja.
Maar om die Bybel, hier is baie belangrik, om die Bybel letterlik te lees en dit met erns te lees is nie dieselfde nie. Hoor mooi, om die Bybel letterlik te lees en dit met erns te lees is glad nie dieselfde ding nie. 'n letterlike lees van die Bybel neem nie die konteks of die teks self ernstig op nie. Daarom sê ek dat sulke mense moedswillig is. Na so ander woorde, dis mis hulle dit die letterlike lees, met die letterlike lees van die teks, die impak wat dit op die eerste hoorders van hierdie teks gehad het.
Ja.
Hulle lees dit net baie oppervlakkig in hulle eie konteks en mis die diepte, die mooiheid en skoonheid van hierdie teks wat eintlik verandering bring. Dis eintlik net moedswillig wanneer dit letterlik lees. So moedswillige mense gebruik die Bybel letterlik en veral wanneer dit hulle wil of sin pas. En wanneer dit nie doen nie, dan begin hulle om figuurlik te lees. Dan figuurlik te interpreteer. Hulle is nie konsekwent van hoe hulle die Bybel lees nie. So want deur so moedswillig om te gaan met die Bybel, poog godsdienstige mense om ander mense te verander.
Dis waar.
Na die dag lees ek 'n persverklaring van 'n gemeente wat bietjie skryf oor hulle eie standpunt in teologie en hulle het 'n belydenis en elke sin het hulle so 2 of 3 versetjies wat hulle neersit wat nie verkeerd is nie want ons wil graag mense begelei na Bybel toe om te sê maar waar kom ek nou hier aan.
Ja.
Maar ek is 'n bietjie bekommerd dat hulle baie van hierdie versetjies baie letterlik opneem. En dan sê hulle nou baie sterk uitgesproke ook oor selfde geslagverhoudinge en ek wil net 'n bietjie stil staan ongeag wat se gemeente dit is of wie dit ook al is. Byvoorbeeld soos daar in Levitikus 20 vers 13 staan daar baie pertinent: twee mans wat homoseksueel verkeer doen afskuwelike sonde. Hulle moet doodgemaak word. Hulle verdien die dood. Nou hierin voel mense ook maar hier's 'n bietjie veroordelendheid teenoor homoseksualiteit. Maar dink ek by myself as jy die teks letterlik moet lees en ernstig moet opneem soos doodswillige mense dit dan doen, dan moet jy die mense doodmaak ook.
Soos 'n muur, ja.
Soos 'n muur. So aan die ander woord, jy kan nie net die een deel doen en glo en die ander deel nie doen nie. So dan is daar 'n diskrepansie van hoe jy hierdie teks lees en hoe jy nou jou ernstig met hierdie teks omgaan. En ek sien nie grafstene daar op hulle kerkterrein nie. So iets sê vir my, hulle doen darm nie die laaste deel nie, maar ek is dankbaar daarvoor.
Ja.
Dis as jy die teks agteraan sit en dit letterlik lees, dan moet die mense ook die mense doodgemaak het wat hulle verseker nie doen nie. Maar byvoorbeeld ook, soos 1 Korintiërs is nou Nuwe Testament voorbeeld, in 1 Korintiërs 6 vers 9 tot 10, as jy dit letterlik sou lees, het ons ook met so 'n probleem. Of weet julle nie, dat mense wat onreg doen, geen deel sal kry in die Koninkryk van God nie? moenie jouself mislei nie, geen onseelikes of afgodsdienaars of egbrekers of mense wat homoseksualiteit beoefen of diewe of geldgieriges of dronkaars of kwaadpraters of bedrieërs sal deelkry in die koninkryk van God nie. En duidelik sal mense moetswillig die teks vat nou, om ander mense te verander. En ons sal homoseksualiteit daar uithaal en ons sal vergaderings daar hou. Lang vergaderings vir die kerk baie geld kos. Nou. Maar dan sou al ons mense wat kwaad praat van die regering, word een bietjie vrygelaat. Nou. Daar is ons een vergadering oor ons taal en ons ingesteldheid oor die regering en die mense van die land neem. En al ons middelklas mense wat my nou maar insluit, nou, wat geldgierig is, sal ook nie dan deel kry van die koninkryk van God nie. Maar daar is het ons oor ons met ons geldwerk gepraat nie, oor ons geldgierigheid gepraat, ons nooit eens een vergadering daarover gehou nie. Ja. So ek vind ons bietjie discrepansies rondom hoe ons die tekste interpreteer. Ja. Nou, die feit dat dit nie gesond is nie, kan mys direct daarin aflei, maar die vraag is, hoe lees die mense nou hierdie tekste? En ons moet dit eerlik, ons moet ernst daarmee maak, ons moet rarig gaan indel van die context waarin het geskryf is, en die inligting wat vir die mense tot beskikking was, en hoe hulle na die samenleving gekyk het, en na wie wys as homoseksualiteit het, wat hulle gesien die Griekse Romeinse kultuur met die pedofilie en die kinders en die misbruik en die seer wat daaruit kom. Maar aan die andere kant, in my kultuur, waar ek lewe, sien ek mense wat mooi gesonde verhouding met mekaar lewe. Nou, ek probeer nou nie 'n saak vir of teen homoseksualiteit uit te maak. Al wat ek sê is net, ons moet erns maak met hierdie teks. En probeer agterkom van wat gaan hierdie teks aan?
Uitsonderings maak.
Ja, so, dit is nie dat ek nie die Bybel ernstig opneem nie, maar juist omdat ek gewillig is om die teks in context te lees, en dat ek erns met die Bybel maak, dat ek weer lees en weer lees om te verstaan. Eerder as my tekste gebruik en moetswillig ander mense wil verander.
Ja.
So, gewillige mense gebruik nie om die Bybel te verander nie, maar dat, gewillige mense, ja, maar laat toe dat die Bybel hulle verander.
Ja.
Dit is gewillige mens, hulle is gewillig om te verander. So, mag jou gewilligheid, is my uitdaging in die luisteraars, jou vermoëns oorskry, soos 'n klein seentjie en dogtertjie wat hulle gewilligheid ook hulle vermoëns oorskry, en kort dalk seer kry, en hulle neusstamp van 'n klimram afval. Maar mag ons op so 'n manier dan die Bybel ernstig opneem, sodat die liefdevolle, transformerende krag ook my en jou wil vorm. Moet nogtans nie doen soos ek wil nie, maar soos u wil.
Dankie daar. Hierdie potgooi is aan jou gebring met die komplimente van die NG gemeente Elardespark. Dankie dat jy saam geluister het. As jy belangstel om verder oor die onderwerp te leer, is jy welkom om in te skakel ook by hierdie gemeente.